Qalampirdanga Prams. Yangi o'quv yilidan boshlab Qozog'istondagi maktablarda 1-sinf o'quvchilariga rus tilini o'rgatish bekor qilindi. Bu haqda Qozog'iston ta'lim vaziri Asxat Aymagambetov ma'lum qildi. Biz shunday qarorga keldik. 2 va 3 tillarni o'zlashtirish uchun bola o'z ona tilidan o'qish va yozishni o'rganishi kerak. Shuning uchun ta'lim davlat tilida olib boriladigan maktablarda 1-sinfda bolalar faqat qozoq tilini o'rganishadi. 2-sinfdan boshlab rus tili alohida fan sifatida boshlanadi va barcha maktablar uchun 3-sinfda ingliz tili o'qitiladi, deydi vazir. Shu bilan birga u 1-sinfdan boshlab bolalarni mehnatga jalb qilish uchun mehnatga tayyorlash va tasviriy san'at fanlari joriy etilishini aytgan. Musiqa fani doirasida bolalar o'z xohishiga ko'ra do'mbira chalishni o'rganishlari mumkin. Ayni paytda rus tilida o'qiydigan 1 va 2 sinf o'quvchilari dasturida 2 fan, rus va qozoq tillari qoladi. 3-sinfdan ingliz tilini o'rganishni boshlaydilar. Hozirgacha maktablarda 1-sinf o'quvchilari bir vaqtning o'zida 3 tilni, qozoq, rus va ingliz tillarini o'rganishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.